Z vami je Radio Ognjišče. Čas je za 21. del radijskega romana Frančiškan v SS-u, avtorja Gereona Goldmana. Gre za delo, ki je išlo pri založbi Emanuel in opisuje mladega bogoslovca, ki je bil na pragu druge svetovne vojne vržen v temačno Hitlerjevo legijo. Taboriščni duhovnik Goldman v 21. delu v ujetništvu v Alžiriji doživlja vrsto nasprotovanj iz vrst nacistov. Roman bere Jože Bartol.
Radijski roman.
Kmalo zatem mi je neznani vojak skrivaj izročil listek, na katerem je pisalo, naj pridem za veliko latrino v kotu taborišča. To sem naredil z največjo možno previdnostjo. Tam je stal avtor sporočila in mi povedal: "Gospod narednik, po noči ne smete sami hoditi naokoli v temi. Zaposlen sem v pisarni in slišal sem, kaj načrtujejo." Ta nasvet mi je najbrž rešil življenje. Pozneje sem od nekoga iz vodilnega štaba, ki se je spreobrnil, izvedel, da so načrtovali, da me čim hitreje naredijo za primer samomora. Žrtve so umorili in potem obesili, ožigosali pa kot samomorilce. Vem za več takšnih primerov tudi iz drugih taborišč. Popoldne se je pred sobo, v kateri sem stanoval, zbralo na ducate vojakov in poklicali so me ven. Ko sem nič hudega sluteč stopil prednje, so začeli vpiti, kdaj bom zapustil taborišče. Hitro naj bi jo pobrisal, preden bo prepozno. Vodja taborišča jim je naročil, naj spontano protestirajo. Zdelo se mi je pametneje, da tej sodrgi ne odgovarjam in vrnil sem se v svojo sobo. Toda francoski tolmač, neki Alzačan, je vse opazoval iz svoje pisarne. Dal me je poklicati. Prišel je tudi francoski poveljnik taborišča, major. Povsem odkrito mi je povedal, da na cerkev ne da kaj dosti in da so duhovniki zanj lažnivci in požeruhi. Ker pa me je k njemu kot dušnega pastirja poslala uprava za vojne ujetnike, je bil odgovoren zame. Prosil me je, naj bom pameten. Francoskega duhovnika, ki je poskušal maševati za ujetnike, bil je vojaški duhovnik velike garnizije tujske legije, ki sem ga pozneje pobliže spoznal, so ti zasuli z blatom in pregnali iz taborišča. Zato so tokrat poslali nemškega duhovnika. Jaz pa naj mu zaščite ne otežkočam. Naročil mi je, da vse svoje pridige predhodno izročim francoskemu tolmaču, takšna so bila pravila. S tolmačem sem se lahko vsem tudi odkrito pogovoril. Enkrat tedensko sem smel pod nadzorom zapustiti taborišče in obiskati francoskega duhovnika v bližnjem kraju. Z nasmehom je rekel: "Po vsej verjetnosti se boste hoteli spovedati." Z veseljem sem pritrdil, potem je odredil, naj mi dajo manjšo vogalno sobo, ki je bila postavljena tako, da je bila vedno vidna iz tolmačeve pisarne. Tam naj bi stanoval skupaj z evangeličanskim pastorjem, ki bo prispel v kratkem. Od veselja mi je skoraj zmanjkalo besed, moja zmaga je bila popolna. Na to srečanje so poklicali tudi Dönitza, nemškega vodjo taborišča. V moji prisotnosti so mu naročili, naj poskrbi za mojo varnost. Če se mi bo v taborišču kaj zgodilo, bo odgovoren on. Vodja taborišča je moral poslušati. Podrejeni so vam vsi vojaki v taborišču, razen obeh duhovnikov. Tema dvema nimate kaj ukazovati. Meni je rekel: "Poskrbeti morate izključno za tiste, ki pridejo k vam kot dušnemu pastirju. Kolikor poznam taborišče, se ne boste pritoževali nad preobilico dela." Kako zelo se je poveljnik motil. Mala vogalna soba je kmalu postala najpomembnejši prostor v vsem taborišču. V boju z nacisti. Novica o mojem sporu z vodstvom se je hitro razširila po vsem taborišču. V svetu ujetnikov se namreč ne zgodi nič, ne da bi se o tem takoj razvedelo. Spopad se je nadaljeval. Večina mož se me je izogibala. Namenili mi niso ne besede, ne pozdrava, saj je Dönitz ukazal, naj bojkotirajo mene in moje delo. Toda po nekaj dneh je neki podčastnik tvegal in me zvečer nagovoril, ali sem res katoliški duhovnik. Kmalu je pripeljal še tri tovariše in potem jih je bilo že sedem, ki so zmogli toliko poguma, da so kljubovali ukazom vodstva taborišča. Sprva so bili nasprotniki mirni, potem pa je prišlo do prvega pravega javnega napada. Nekega petka so napovedali predavanje, ki so se ga morali udeležiti vsi ujetniki. Vodja taborišča je prišel k meni in me s hlinjeno vljudnostjo osebno povabil zraven. Vi ste vendar strokovnjak za takšna vprašanja. Tema predavanja je svetovni nazor. Napeto pričakujem, kaj imate povedati o tem. Torej sem odšel na predavanje. Vodja taborišča me je pred vsemi pozdravil kot novega katoliškega duhovnika in me napotil na sedež v prvi vrsti, točno v sredini. Govornik je bil visokošolski učitelj iz Graza v Avstriji, hkrati pa znan in lahko rečem zelo glasen voditelj Hitlerjeve mladine. Kmalu sem opazil, kaj nameravajo, saj je predavatelj govoril skoraj izključno meni, kot da drugi sploh ne bi bili prisotni. Zato so me torej posadili spredaj in v sredino. Sedel sem in poslušal običajne uspešnice SS-ovskega šolanja, ki sem jih še predobro in bolje poznal kot sam predavatelj. Govoril je o judovski in tuji, nearijski veri z vzhoda, o vlačugi iz Nazareta, ki so jo potem imenovali Mati Božja, o njenem nezakonskem sinu, ki so ga povzdignili v odrešenika. Potem je seveda govoril še o papežih, ki so bili vsi brez izjeme zločinci in nasilneži in pogosto popolnoma nemoralne osebnosti, pa o nunah, duhovniških vlačugah in podobno. Celo uro se je ta poplava umazanije zlivala po vojakih, ki so mirno poslušali. Vsi so čakali, kaj bom imel povedati na to temo. Vendar sem jih razočaral. Rekel nisem nič, niti besede. Spregovoriti takrat bi bilo nesmiselno. Saj so le iskali priložnost, da bi s posmehom in norčevanjem v zboru planili name. Nisem jim privoščil tega zadovoljstva. Ko je govornik končal, me je pogledal, me potem povprašal po mojem mnenju, sem vstal in se vodi taborišča, ki je sedel ob meni, vljudno zahvalil za prijazno povabilo na tako izredno prireditev. V vednost vseh prisotnih sem dodal, nisem pod poveljstvom nemškega vodstva taborišča. Sem prišel prostovoljno. Kar pa se tiče pravkar navedenih znanstvenih izpeljav, je danes večer prepozno, da bi odgovoril na nje. O primerni priliki pa bom z velikim veseljem podal svoj odgovor. Naj danes zadošča namik, da sem o vseh teh temah veliko natančneje poučen kot predavatelj, ki očitno sploh ne pozna najzanimivejših škandaloznih zgodb iz cerkvene zgodovine. V letih služenja pri SS sem opravil njihovo svetovno nazorsko šolanje in o vsem tem poslušal veliko boljše izpeljave z veliko temeljitejšimi podrobnostmi. Če želite, bom ob kakšni drugi priložnosti z veseljem predaval o tem. Zdelo se mi je dobro, da dodam še, da sem državni izpit iz filozofije opravil na eni od najboljših nemških univerz, česar gospod govornik o sebi najbrž ni mogel trditi, in da sem celo pri SS dvakrat dobil študijski dopust za nadaljevanje študija, predvsem 7 jezikov, ki jih govorim. Takšne stvari so pač vedno naredile vtis na preproste ljudi. Naslednji dan je bila sobota. V svoji mali vogalni sobi sem obhajal svetomašo. Okrog mize, ki je služila za oltar, so stali 3 ali 4 vojaki. Popoldne sem tolmaču odnesel svojo prvo pridigo, kratek nagovor, ki naj bi trajal približno 10 minut. Potem sem odšel k vodi taborišča in prosil za prostor, kjer bi lahko imel nedeljsko bogoslužje. Najbrž bi prišlo nekaj ljudi in potem bi bila moja soba premajhna. Kot sem pričakoval, sem dobil odgovor, da v taborišču ni prostega prostora za takšen namen. Tolmač je vodjo taborišča poklical k sebi in mu naročil, naj pri večernem zboru oznani, da bo imel novi župnik v nedeljo mašo. Na moje veselje prostora za sveto mašo ni omenil, saj sem imel v načrtu nekaj veliko boljšega. Ko so zvečer vsi prišli v zbor, je Denic posmehljivo povedal, da bo za pobožne in tiste, ki hočejo to postati, naslednje jutro nedeljsko bogoslužje. Seveda tudi on ni omenil prostora, saj ga domnevno ni bilo. Po zajtrku, ki je bil kot vedno več kot boren, sem sredi velikega taboriščnega dvorišča postavil mizo in jo pripravil za sveto mašo. Vsi v taborišču so obnemeli. Večina ujetnikov ni bila katoliške vere. Osuplo so opazovali moje povsem javne priprave. Kmalo so vsi prišli iz sob in v velikem krogu stali okrog oltarja. Obdajalo me je le mojih sedmero zvestih mož, ko sem, oblečen v mašna oblačila, stopil k oltarju. Tormač je lahko vse videl iz svoje pisarne, da pa bi lahko pobliže opazoval, se je pridružil stoječim v krogu. Čeprav jim je uspelo pregnati francoskega duhovnika, je zdaj v krogu z njimi stal Francoz in skupaj z mojimi zvestimi naredil znamenje križa. Kaj se bo zgodilo? Vsi so očitno čakali na nekaj posebnega in v njihovem pričakovanju jih nisem hotel razočarati. Že odnekdaj sem imel zelo močan glas, s katerim sem vse preglasil in ki sem ga izšolal na tečajih retorike pri jezuitih med svojim časom pri katoliški mladini. Že takrat sem večkrat samostojno predaval. Povrhu sem se prekalil v razpravah pri oboroženih silah SS in v zadnjih letih pri Wehrmachtu. Zdaj sem imel torej svojo prvo uradno pridigo. Tolmač je stal ob meni in v roki držal listek z mojimi kratkimi zapiski. Te ugodne priložnosti nisem smel izpustiti. Najbrž nikoli več ne bi imel pred seboj vseh taboriščnikov v tako popolnem številu. Celo vodstvo taborišča je stalo pred svojo barako. Moja prva pridiga je bila precej daljša od 30 minut. Ker nisem imel težav z retoriko in sem tudi nestrpno čakal, da popravim laži petkovega predavanja, sem govoril toplo, navdušeno in nazadnje zelo ogorčeno. Zaradi izkušenj s takšnimi temami sem brez težav govoril o krščanstvu nemškega naroda in koliko je bilo možno v tem kratkem času razkrinkal kot laž in klevetanje vse, kar so nacisti tukaj najbolj pogosto razširjali. Končal sem z oznanilom, ker ste vsi najbrž zelo utrujeni in vas nočem pustiti stati še dlje, bom imel v kratkem niz zaporednih predavanj o škandalih v cerkveni zgodovini. Pri teh predavanjih boste lahko slišali tudi, kaj se je v resnici zgodilo. Brez zadržkov sem naštel tudi imena lažnivih prerokov, Rosenberga, Baldurja von Schiracha in vseh drugih, poleg tega pa ustavil, saj to vedno učinkovalo, izvirne latinske in grške navedke, da bi možem pokazal, da vem več kot gospodje iz taboriščne visoke šole, razen tega pa sem upletel še celo vrsto zgodovinskih podatkov in filozofskih misli ter jih vse spravil iz tira. Sprva so se nekateri smejali, ko pa sem jih nahrulil, ali so bili tako vzgojeni in ali se bodo tudi tu v taborišču obnašali kot nacistična Tesla, so se takoj umirili. Nekateri so imeli v rokah kamne in so jih zalučali proti oltarju, zato sem govoril še ostreje in glasneje, da je odmevalo po vsem taborišču. Nihče več se me ni upal zmotiti, dokler končno nisem zajezil svoje poplave besed. Seveda me je bilo malo sram, ker sem se zavedal, da je bila ta pridiga le v manjši meri Božja beseda, veliko bolj pa beseda jeznega duhovnika, ki je brezobzirno obračunal svojimi in Božjimi sovražniki. In vendar, ta prvi nagovor ni bil brez duhovnega učinka. Leta pozneje sem dobil pismo takratnega poslušalca, ki je prav po tej pridigi spet našel Boga. Po tej demonstrativni službi Božji me je poklical tolmač, mi pokazal listič z osnutkom pridige in omenil, da sem ga nekoliko prekoračil. Toda v tem smislu lahko govorim tudi v prihodnje. Le da naj morda nekoliko natančneje zapišem, o čem bom govoril. Opazil sem, da je bil dobro obveščen o petkovi večerni gonji. Zato je bil zelo vesel, da so nacisti prvič dobili svoj odgovor. Odkrito izzivanje nacistov je odlično delovalo. Da v nedeljo ne bi spet ponovil takšne pridige, so mi dodelili prazno barako v kotu taborišča. Tam naj bi v prihodnje opravljal svoja bogoslužja. Seveda mi je hotelo vodstvo taborišča dodeliti čim manj primeren prostor. To je bila 6 metrov dolga, nedokončana dvorana, čisto na koncu vrste barak. Vrata niso tesnila, okna so bila gole luknje v zidu, prekrita je bila s palmovimi listi, ki bi ob dežju prepustili vso vodo. Ker pa je dež prvič zapadel šele po skoraj 20 mesecih, smo do takrat že zdavna izgradili nepremočljivo streho. Poglavitni razlog, da so mi ponudili to barako, pa je bil po vsej verjetnosti ta, da je neposredno pred njo stala zelo dolga taboriščna latrina s 30 odprtimi sedišči. Pred njo so ob jutrih v vrstah stali vojaki, klepetali in se smejali, ko so čakali na prosto mesto. Nespodobno okolje se jim je zdelo posebno primerno za motenje našega bogoslužja. Toda prav ta prostor je bil zame idealen. Vsako jutro sem mizo pripravil kot oltar. Malo številni zvesti možje, navadno jih je bilo približno 10, so se postavili okrog nje. Vsak dan sem imel pridigo, nikoli krajšo od 20 ali 30 minut. Moji dobri ljudje so me svarili, naj ne govorim tako glasno, saj me zaradi bližine dobro razumejo. Toda te pridige, ki si jih je v prihodnjih mesecih in letih nabralo več kot 100, so bile namenjene tudi tistim, ki so stali zunaj, v vrsti pred latrino. Kmalu ni nihče več klepetal ali se smejal. Napeto in pozorno so poslušali, ker sem v več kot 180 jutranjih nagovorih povedal o sveti maši. Pred okni so stali vohuni vodstva taborišča. Videl sem, kako so si vse zapisovali. Ko sem opazil, da govorim prehitro zanje, sem si vzel nekaj več časa in lepo počasi ponovil najpomembnejše stvari, da so gospodje lahko tudi to vse prebrali. Pozneje pred vojaškim sodiščem v Meknesu so mi predložili cele odlomke pridig, lično zapisane in razčlenjene. Posebno ob nedeljah sem imel veliko poslušalcev, pogosto več, kot je bilo v taborišču katoličanov. Ker evangeličanski pastor še vedno ni prispel, je prihajalo tudi veliko protestantov, ki so se opogumili zaradi mojega delovanja. Občasno so napolnili polovico velike barake. Zunaj, pred odprtimi okni, pa so se prerivale trume drugih, ki so tudi hoteli poslušati. Pozneje sem imel le redko tako pozorno in hvaležno poslušalstvo. Taboriščniki so namreč željno sprejemali kakršnokoli popestritev duha morne enoličnosti. Takrat mi je prišla prav moja izobrazba. Japonci so me pozneje izrazili takole: naš župnik se je rodil z usti naprej. Slišali ste 21. del radijskega romana, ki je nastal po resnični zgodbi Gereona Goldmana, Frančiškan v SS-u. Knjigo je izdala založba Emanuel. Bral sem Jože Bartol.
Radijski roman.